Եգիպտոսի արեգակնային իմաստությունը, մաս 3-րդ, առեղծվածային Իսիսը։ Եգիպտական պանթեոնի թերևս ամենանշանավոր այս աստվածուհու կերպարն իր մեջ թաքցնում է բազում առեղծվածներ։ Նրա ցակումը հասնում է եգիպտական պատմության խորքերը և շատ գիտնականների համար դառնում անհասկանալի։ Հասկանալի չէ եւ այն, թե ինչու Իսիսը ուշ անտիկ դարաշրջանում ամբողջ միջերկրածով է ձերքում եւ նրան հարող շրջաններում դարձավ մեծ մոր մարմնավորումը։ Իսիս կամ Իզիդա անունը հին եգիպտական Իսետ կամ Էսետ անունների ավելի ուշ շրջանի հունական ձևն է, որն ըստ լեզվաբանների նշանակում է գահ։ Իսիսը, Օսիրիսի քույրն ու կինը, մեռելներից նրա հարության խորհրդի աստվածային ղեկավարը, կապված է բնության գարնանային վերածնման հետ։ Այսպիսով նա ներգրավվում է բազում ժողովուրդների մոտ լայն տարածում գտած մեռնող և հառնող աստվածների առասպելների շրջանակ։ Սակայն դա ինքնաբերաբար չի բացատրում այն հանգամանքը, թե ինչու հենց նրա պաշտամունքը հելենիստական և հռոմեական դարաշրջաններում ըստ էության դարձավ համաշխարհային կրոն, որը դավանում էին բազում ժողովուրդների ներկայացուցիչներ։ Հնեաբանների կողմից Իսիսի տաճարներ հայտնաբերվել են այն ժամանակների աշխարհի շատ քաղաքներում, ամենից լավ պահպանվել է Պոմպեոսում։ Այդ դարերում Իսիսին մեծարողների ամենագլխավոր սրբություններից մեկը ֆիլե կղզում էր Նեղոսի վրա, որը ուշ եգիպտական ճարտարապետության գլուխգործոցներից մեկն էր։ Ըստ ամենայնի, այդ պաշտամունքային կենտրոնն ընդհանուր առմամբ դարձել էր հին եգիպտական կրոնի պատվարը, այն պահպանվեց մինչև մեր թվարկության 4-5 դարեր։ Քրիստոնեական դարաշրջանում Իսիսի պաշտամունքն աստիճանաբար անկում է ապրում և վերանում, թեպետ այստեղ էլ առեղծվածներ շատ կան։ Բանն այն է, որ ըստ որոշ հետազոտողների կարծիքի, Իսիսի առանձին սրբություններ բավական երկար ժամանակ շարունակվում էին մեծարվել քրիստոնյաների կողմից։ Պետք է ասել, որ իր որդուն գորին գրկած Իսիսի քանդակապատկերները պատկերագիտական առումով մոտ են աստվածամոր և մանուկ Քրիստոսի պատկերներին։ Իսկապես Իսիսի արձանները որոշ քրիստոնյաների կողմից կարող էին ընկալվել որպես աստվածամոր քանդակներ։ Սակայն բացառված չէ, որ Իսիսի այս ուշ ժամանակների երկրպագությունը կարող էր միանգամայն գիտակցված լինել։ Չէ որ խոսքը գաղտնի ստորգետնյա տաճարների մասին է, որոնք տեղակայված էին Ֆրանսիայի որոշ քաղաքներում, այնպես որ միջին դարերում Իսիսի հավանական մեծարման ծածուկ նշանները մնում են գաղտնի, ինչպես որ դա եղել է հին եգիպտական միստերիաների ժամանակներում, կապված այդ չքնաղ և առեղծվածային աստվածուհու հետ։ Հանդերձյալ աշխարհի գերիմաստությունը։ Իսիսի խորհուրդներին ծանոթ երկրորդ դարի հին հռոմեական գրող Ապուլեոսը կերպարանափոխություններ հայտնի ստեղծագործության մեջ գրում է. «Հասա ես մահվան սահմաններին, Պրոզերպինայի շեմքից ներս մտա, վերջինս հռոմեական դիցարանում ստորգետնյա թագավորության աստվածուհին էր, և բոլոր տարեխների միջով անցնելով հետ դարձա. Կեսգիշերին տեսա շողշողացող արեգակը, ներկայացա ստորգետնյա և երկնային աստվածներին և խոնարվեցի նրանց»։ Ինչ կարող է նշանակել Ապուլեոսի հիշատակած գիշերային արևը։ Եգիպտացիները հավատում էին, որ օրվա վերջին արևի աստվածը իր ցերեկային նավակից տեղափոխվում էր գիշերային նավակ և իջնում հորիզոնից այն կողմ, մայրամուտի փայլով շրջապատված ննջեցյալների աշխարհ։ Ինչ է սպասվում այնտեղ արևային աստծուն, ճակատագրական գծից այն կողմ, որը մահկանացու մարդիկ անզոր են տեսնել։ Եգիպտական քուրմերը պնդում էին, որ այդ հարցի պատասխանն իրենք գիտեն, և իրենց գիտելիքները նրանք դրոշմել են դամբարանների պատերին թողած վիմագրություններում և պապիրոսե թղթագլաններում։ Գոյություն ունի մի քանի հին եգիպտական աղբյուր, որոնք պայմանականորեն կոչվում են անդրշիրիմյան աշխարհի գրքեր։ Նման տիպի բնագրեր պահպանվել են նոր թագավորության ժամանակաշրջանից, սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք ավելի վաղ շրջանում չեն եղել։ Պարզապես հենց այդ ժամանակներում սկսեցին ավելի հաճախ դրանք դրոշմել քարերի և պապիրուսների վրա։ Տեղի էր ունենում, այսպես ասած, Անդրշիրիմյան աշխարհի դեմոկրատացում և այն անմահացումը, որին հին թագավորության ժամանակաշրջանում արժանանում էր միայն փարավոնը, դառնում էր նրա հազարավոր հպատակների ճակատագիրը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մահվամբ պետք է նույնացվեր հանդերձյալ աշխարհի տիրակալ Օսիրիսի հետ և միաժամանակ միախառնվեր արևային Ռա Ատում կամ Ամոն Ռա Աստծու հետ, բարձրանար նրա բեռնանավը, նրա հետ ընկղմվեր Ամետիսի մեջ արևմուտքի թագավորություն և Դուատ Գեհեն։ Սովորական տրամաբանությունն անզոր է բացատրել այդ գործողությունների միաժամանակությունը։ Անդրշիրեմյան աշխարի գրքերը նկարագրում են այդ խորհրդավոր աշխարը մեկ սոսկալի և վտանգավոր լեպլեցուն ճիվաղներով, մեկ համակված ծաղկող դաշտերի երանելի հանգստությամբ։ Հեշտ չէ այս նկարագրությունը հասկանալ։ Այնուամենայնիվ, հանդերձյալ աշխարի և նրանում հոգու ճակատագրի մասին եգիպտական պատկերացումների ընդհանուր իմաստը կարելի է ըմբռնել։ Անդրշիրիմյան աշխարի գրքերի մեջ կա ներքին կառուցվածքով հստակ ստեղծագործություն, գիրք այն մասին, ինչ Գեհենում է, և 12 դարպասների գիրք։ Նրանցում պատմվում է արևի աստծո գիշերային բեռնանավի ուղու 12 փուլերի մասին։ Իսկ քանի որ Ննջեցյալը միախառնվում է այդ աստծուն, ապա ինքը նույնպես անցնում է Դուատի, այսինքն Գեհենի դեգերումների բոլոր փուլերով։ Համաձայն առաջին գրքի, սկզբում առաջին 3 խորհրդանշական ժամ փուլերում այդ ճանապարհորդությունն ընթանում է առանց խոչընդոտների, հանդերձյալ աշխարի գետը խաղաղ է, նրա ափերին ննջեցյալների հոգիները ուրախությամբ դիմավորում են արեգակնային աստոնավակը, որը լուսավորում է նրանց կացարանները։ Բայց հետո սկսվում է կտրուկ էջք դեպի Տարտարոսի խորքերը, գետում ջուրը վերջանում է, միայն աստու մոգական համայության օգնությամբ է նավակը սահում ավազի վրայով։ Չափազանց կարևոր են 5-րդ և 6-րդ ժամերը։ Արևային բեռնանավը հասնում է առավելագույն խորություններին, որտեղ գտնվում է գաղտնի սրբավայրը, Բենբեն քարի նախնական բլրի հետ կապված ինչ-որ սուրբ ոլորտ, որը տվել է առաջագործության սկիզբը։ Այդ սրբավայրում վերակենդանանում է արեգակնային աստծո ստեղծարար զորությունը։ 6-րդ ժամին Օսիրիսի դամբարանում միավորվելով իր զմրսված թաղանթի հետ, Ռա Ատումը, ինչպես նաև Ննջեցյալը կամ հաղորդակից դառնողը հնարավորություն է ստանում հաղթել հետագայում արևի աստծո բոլոր հակառակորդներին, մասնավորապես ժամանակի խորհրդանիշ Օձ Ապոպին, և 12-րդ ժամվա ընթացքում վաղորդյան հորիզոնին հարություն առնել ծագող արեգակի երրորդություններից մեկում Խեպրիում։ Այդ պատճառով է, որ եգիպտական գերեզմանների վրա այդքան շատ Խեպրիի սրբաբզեզների խորհրդանիշներ կան։ Հույնեն այդ վսեմ խորհրդի իսկությունը պատկերել են Փյունիկ թռչնի կերպարում, որը այրում է իրեն և նորից հառնում է մոխիրներից։ Պատկերացում մարդու մասին։ Անծայական թվային բանալին բազմի մաստ է, որպես կանոն այն համապատասխանում է ոչ միայն տիեզերքի կառուցվածքի մասին կրոնական ուսմունքներին, այլև մարդու մասին պատկերացումներին։ Օրինակ աշխարհի տարածված բաժանումը երկնային, երկրային և ստորգետնյա ոլորտների համապատասխանում է մարդու բնության երակազմությանը՝ հոգի, միտք կամ շունչ, մարմին։ Հին եգիպտացիները մարդկային էության կառուցվածքի 6-ից մինչև 10 մասեր էին հաշվում։ Համաձայն նրանց մտածողության, մահը խախտում էր կառուցվածքի բոլոր մասերի ներդաշնակ միասնությունը։ Հավիտենական կյանքի ապահովման համար Ննջեցյալին անհրաժեշտ էր վերականգնել այդ միասնությունը, և հարության համար արևի աստվածը պետք է անպայման միանար իր մումիայի հետ։ Եգիպտական աղբյուրներում հիշատակվում են մարդու կառուցվածքի այնպիսի մասեր, ինչպիսիք են նրա մարմինը, կա նմանակը, բա շունչը կամ միտքը, սիրտը, ստվերը, կամքը, լուսավոր հոգին։ Նրանցից առավել հաճախ հիշատակվում են կան և բան։ Կան իրենից ներկայացնում է անտեսաների նմանակ, որը ծնվում և մեծանում է մարդու հետ։ Այդ նմանակն ամեղ է, նա յուրատեսակ պահապան հրեշտակ է։ Մարմնի մահից հետո նա ոչ մի բանի կարիք չպետք է ունենա։ Այդ պատճառով զմրսումը կարևոր պայմաններից մեկն է։ Ուտելիքի և խմելիքի հոգեհանգստյան նվիրաբերություններն ապահովում են կայի նյութական կյանքը, իսկ դամբարանի պատերի կամ սարկոֆագի մեջ դրված պապիրուսե փաթեթների վրայի մոգական տեքստերը դամբարանից դուրս գալու հնարավորություն են ընձեռնելու կային։ Դամբարանին և մումիային վնաս հասցնելը մեղք է, դա կային պատճառում է տառապանքներ և խախտողը կարժանանա աստվածային պատժի։ Կա ունեն նաև աստվածները, ընդ որում ոչ թե մեկ, այլ մի քանի նմանակ։ Օրինակ Ռա աստվածն ուներ 14 կա, բնական է, որ կենդանի աստվածը, Փարավոնը, նույնպես ուներ մի քանի կա։ Բան միանգամայն վստահորեն կարելի է համարել մարդու կամ աստծու շունչ միտք։ Բան պատկերվում է մարդկային գլխով, թռչնի տեսքով։ Բան այնքան խիստ կապված չէ դամբարանի հետ, ինչպես կան, և կարող է հեռանալ ուր, որ ցանկանա։ Հանդերձյալ Օսիրիսի դատաստանում հենց բան է հաշիվ տալու մարդու կենդանության ժամանակ գործած մեղքերի համար։ Այս դատաստանի տպավորիչ նկարագրությունը կարող են գտնել հանդերձյալ աշխարհի գրքերում։ Աստվածային կշերքի մի նժարի վրա դրվում է մարդու սիրտը, մյուսին մահատ ճշմարտության աստվածու պատկերականդակը։ Տեղի է ունենում, այսպես ասած, շնչի մտկերի կշռում։ Մեղսավորներին խժարում է հրեշը և դա նրանց վերջնական մահն է։ Բարեպաշտներն ուղղվում են մոտակա իալու աստվածային դաշտերը և վայելում են խաղաղ երկրագործության աշխատանքը։ Երևի թե մարդու բազմակազմության մասին ուսմունքն է օգնում հասկանալ նրա հետ մահու ճակատագրի հանկարծակի փոփոխությունները։ Նա միաժամանակ պառկած է դամբարանում, դիմավորում է դեպի իրեն ցած իջնող արևային աստծո գետնանավը և լողում է նրանում, նույնացվում է արևի աստծո և անդրշիրիմյան տիրակալ Օսիրիսի հետ, շողում է երկնքում աստղի կերպարանքով։ Հավանական է, ըստ եգիպտացիների պատկերացումների, հենց շնորհիվ կառուցվածքի տարբեր մասերի նա ներկա է լինում բոլոր այդ իրադարձություններում։ Բացի դրանից, ննջեցյալի բան կարող է ընդունել տարբեր ձևեր, բազմազան կենդանիների, արևային աստծու տարբեր անձերի։ Եգիպտացիները հենց այդ իմաստով էին ընկալում հետ մահու վերամարմնավորումը։ Հոգիներին և աստվածներին ուղղված աղոթքներ։ Եգիպտոսի հոգեհանգստյան աղոթքները ցույց են տալիս ոչ թե լավ վերամարմնավորման ցանկությունը, այլ ուրիշ, առավել մեծագույն և առեղծվածային նպատակ՝ ժամանակի իշխանությանը հաղթելու ձգտում, վերակենդանացող արևի նման, ճանապարհ անցնել ծեր ունուս միջև մանուկ, վերածնել սեփական արարող զորությունը Փյունիկ թռչնի թևերի ներքո և հարություն առնել հավիտենականության մեջ շողշողացող վաղորդյան երկնակամարում։ Արդյոք այդ պատճառով չէր, որ եգիպտացիները մահվանը հանգիստ էին վերաբերվում։ Սիրելով կյանքը իր բոլոր դրսևորումներով, նրանք այնուամենայնիվ տասնյակ տարիներ պատրաստվում էին խորհրդավոր ճամփորդության դեպի հավիտենականություն։ Սակայն եգիպտական աստվածպաշտությունը միայն հոգեհանգստյան աղոթքներում չէր ամփոփված։ Գույություն ուներ նաև տարեկան պաշտամունքային ցիկլ, տաճարային տոներ, երբ աստծու արձանը դուրս էր բերվում հասարակական աստվածպաշտության համար։ Նշվում էր Օսիրիսի հարության տոնը։ Ոչ պակաս կարևորություն ուներ սրբազան Նեղոսի կենարար վարարման տոնը։ Բնական երևույթի նկատմամբ եգիպտացիների կրոնական միտքը զարգացել էր։ Քրմերն ասում էին, որ Նեղոսի վերին հոսանքներում, կարեկցելով տապից տանջահար մարդկանց, աստվածուհի Իսիսը սուրբ արցունքներ է թափում մեծ գետի ջրերը, այդ պատճառով էլ սկսվում է հորդացումը։ Իսկ վաղորդյան երկնքում այդ ժամանակ շողում է Իսիս Սոտիս աստղը, Սիրուսը։ Նշանակալի էր նաև ամենօրյա աստվածպաշտության ցիկլը։ Բացի աղոթքներից, այն իր մեջ ներառում էր անուշահոտությունների խնկարկումը, սրբությունների սրբությունում կանգնած աստվածների արձանների խնամքի ծեսը։ Սրբությունների սրբություն կարող էին մտնել միայն քրմերը կամ քրմուհիները։ Այդ իմաստով եգիպտացի կանայք հավասարազոր էին տղամարդկանց, քրմուհիների ղեկավար համարվում էր Եգիպտոսի թագուհին։ Տաճարային տիսականության էական մաս էր բույսերի և կենդանիների զոհաբերությունը։ Եգիպտոսում մարդկանց զոհաբերություններ չեն եղել։ Եգիպտոսի կենդանի խորհրդանիշները։ Մեր թվարկության 4-5-րդ դարերում Եգիպտոսն իրենից զարմանահրաշ պատկեր էր ներկայացնում։ Քրիստոնեությունն արդեն պետական կրոն էր դարձել ոչ միայն Հայաստանում, այլև հռոմեական կայսրությունում, որի նահանգներից մեկն այն ժամանակ Եգիպտոսն էր։ Մեծագույն հայտնություն աշխարհ եկավ, և թվում է, թե ողջ հեթանոսությունը պետք է անցներ, մեռներ։ Հոգևոր, անտեսանելի մակարդակում աշխարհների այդ փոփոխությունն իսկապես տեղի էր ունենում։ Բայց կրոնական մշակույթի մակարդակում պատկերն այլ էր։ Նորը միշտ օգտագործում է նախկին խորհրդանիշները։ Չէ՞ որ Քրիստոսն էլ խաչն օծեց իր քավչական զոհաբերությամբ, որն իր ձևով նման է եգիպտականին։ Լռել են օր ներքերը, կործանվել են տաճարները, մոռացված են լեզուն և սրբազան մատենագրությունը։ Բայց եթե ուշադրությամբ դիտենք վաղ դարաշրջանի քրիստոնեական արվեստը, ապա նրանում շատ բան հասկանալի է դառնում հենց եգիպտական ավանդության, եգիպտական խորհրդաբանության ենթատեքստում։ Վաղ սրբապատկերներում տարածության կառուցման սկզբունքը, հարթականությունը, կերպարների պայմանականությունը, պատկերների կառուցումը տանում է եգիպտական կերպարվեստ։ Իհարկե կարելի է ասել, եւ սրբապատկերը, և եգիպտական որմնանկարները պարզապես հետևում են հայտնությամբ բոլոր ժողովուրդներին տրված ինչ-որ սկզբնական սրբազան արվեստի ավանդությանը, սակայն սրբապատկերի տեխնիկան նույնպես ծնունդ է առել Եգիպտոսում։ Եկեղեցական հնագիտությունը վաղ ժամանակներից սրբապատկերների ծագումը կապում է մեր թվարկության առաջին դարի եգիպտական դիմանկարների հետ, որոնք գտնվել են 19-րդ դարի վերջերին Եգիպտոսի Ֆայում օազիսում։ Եգիպտացիներն այդ ժամանակ պարզեցրել էին հողարկավորության ծեսը, փոխարինելով նախկին քարադագաղները տախտակներով, որոնց վրա պատկերված էր ննջեցյալի փոքրինչ իդեալականացված դիմանկարը։ Քրիստոնեական սրբապատկերներում եղած դեմքերի նմանությունն այդ դիմանկարներին ակնհայտ է։ Էլ չենք խոսում կատարման տեխնիկական կողմի մասին։ Իր ծագմամբ վանականությունը, քրիստոնեական անապատականությունը պարտական է առաջին դարի Եգիպտոսին։ Քրիստոնեություն ընդունող եգիպտացիները որոշ չափով հիշում էին քրմական դպրոցի ճգնավորական ավանդույթները։ Քրիստոնեական առաջին խուցը, ճգնարանը նույնպես առաջացել է եգիպտական անապատում։ Իհարկե, ընդհանուր առմամբ մինչև 6-րդ դար ապրած եգիպտական կրոնը քրիստոնյաների մեծամասնության կողմից ընկալվում էր որպես թշնամական և մտքի համար վնասակար հեթանոսություն։ Վերին Եգիպտոսում Ֆիլե կղզու վրա Իսիսի վերջին տաճարների քուրմերը չէին կարող չզգալ, թե ինչպես է նրանց մենաստանի վրա խտանում մահվան ստվերը։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում կրոններ և մշակույթներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց հեղինակը Կարեն Հալաչյանը։